Sākam ārkārtas domas sēdi, vai varam balsot par sēdes dienas kārtību ar vienu jautājumu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Tātad vienīgais, pirmais un vienīgais jautājums ārkārtas domas sēdē par piedalīšanos Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstības atklātā projekta pieteikuma konkursā ar projektu Pludmales volejbola laukuma pamatlīdzekļu iegāde. Es dodu vārdu sporta organizatoram. Lai izstāst, kas tur ir, kāpēc mums šeit ir jālēm. Jā.
Paldies. Projekts ir par to, lai uzlabot pasākumu organizēšanu, arī pārējot dalībnieku, arī trenduru procesu skolā, kur mums laiku lausmos. Un projektā ir aprakstīts par to, kā to uzlabot.
Kāpēc mums ir jālēm, kāpēc mēs šeit pulcamies? Kas ir?
Kas ir?
Līdzfinansējums 500 eiro apmērā, kas ir paredzēts jūsu budžetā, sporta budžetā, tātad papildus no pašvaldības nekas netiek dots un mums un ir nepieciešams domas lēmums. Projekts jau ir apstiprināts. Faktiski viņš ir jau iet jau. Vai ir jautājumi kādi? Nu, taisīs volejbola.
Es jau nezinu, nu kā es nevaru tūkst.
Var, es mēs jau tūkst. Tur
būs tribīns, kas nomināk šobrīd arī, lai būtu tāpēc skatītājiem, apmeklētājiem dalībniekiem, jaunī volejbola stāvī. Liels elves arī būs.
Vērdus. Tātad galvenais ir tātad, lai mači būtu ērtāk skatāmi un ērtāk organizējumi.
Arī
Treniņa procesa, ne tikai mači, jā.
Vai arī cilvēki, kas nāk ikdienā spēlē.
Jā, skaidrs. Tātad līdz šim nav bijuši, pasakiet skaļi, ka līdz šim nav bijuši vīriešu volejbolam atbilstoši stābi. Tas ir svarīgi.
Tā kā tagad ir, ka taisīs, tagad tur uztaisīs tā visai normāli, varbūt tur vēl kaut kas pietrūks, kad ir jāpieliek.
Nē, nu tajā projektam jau ir kaut kāda griesta, ko tur var dabūt.
Nē, tas ir
kaut kāda dabūt. Jā, ambilūt. Nē, es saku, varbūt, ka vajadzīgs, varbūt, ka doma var kaut ko pielikt klāt, kaut kāds ir pāris tūkstoši un kaut ko vēl tā.
Jā, mēs nākam,
kad par to varam.
Jā,
mēs esam skatījušies, ka tie ir.
Ja vienkārši jau tais pie viena treis, ja tā, ja jau
būs kaut ko. Lielās iespējas ieiet iekšā taisa 5 tūkstoši. Sīkums var katru gadu, tā kā varēs ar lāsa ar budžeti ietveros, bet šobrīd ir tas, kad lopakās dienas.
Tātad mūsu rezumējums, pašvaldības nauda ir 500 eiro, kas ir jau ieplānot jūsu budžetā, kārdiem būs sporta budžetā, viss kārtība. Kolēģi, vai vēl ir jautājumi? Vai varam balsot? Aicinu jūs balsot par pirmo vienīgo punktu par piedalīšanos Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklātā projektu pieteikuma konkursā ar projektu Pludmales volejbola laukuma pamatlīdzekļu iegāde. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Apsveicu ārkārtas domas sēdi. Mēs esam beiguši.